Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 10. oktobar, vijesti dana. Požar u Gradačcu pod kontrolom. Suđenje Miloradu Dodiku zakazano za 16. oktobar. Odgođena hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH. Kineskom konzorciju treća opomena pred raskid ugovora o izgradnji bloka 7 u Tuzli. Vlast u Republici Srpskoj još negira bosanski jezik. Bošnjaci to zakonom žele riješiti. Izrael nastavlja žestoko napadati i Hamas prijeti da će ubijati taoce. Avion Air Montenegro iz Tel Aviva sletio u Podgoricu. Deseci ubijenih u napadu na kamp za raseljene u Mijamaru. Američka ambasadorka u NATO Julian Smith izrazila je zabrinutost zbog rasta tenzije na Zapadnom Balkanu. Podignuta optužnica protiv roditelja maloljetnog napadača u školi Vladislav Ribnikar u Srbiji. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte djelo bosansko-hercegovačkog slikara Đoke Mazalića Magdalena, koja se već godinama nalazi na Interpolovoj listi nestalih umjetničkih djela, još nije vraćena u BiH. Njen prijeratni vlasnik Enver Mulabdžić kaže:
slika je tamo 28. decembra, uprava borbe protiv organizovanog kriminala. I data na vještačenje i nikakvog pomaka nema.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U fabrici modne konfekcije Kula Gradačac rano jutros izbio je požar u kojem je izgorjelo oko 5000 metara proizvodnih pogona i skladišnog prostora. U požaru je lakše ozlijeđen portir koji je nakon medicinske pomoći u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla pušten na kućno liječenje. Požar je lokaliziran oko 9:30, a prema neslužbenim procjenama pričinjene su više milionske štete, javlja Zoran Matkić.
Dojavu o požaru u pogonu industrije modne konfekcije Kula Gradačac pripadnici Gradačačke profesionalne vatrogasne jedinice zaprimili su u 5:04. Zapovjednik vatrogasne jedinice Siniša Baković:
što se tiče naših lokalnih snaga, znači dignute su sve, došlo je jedno vozilo iz dobrovoljnog vatrogasnog društva, pozvali smo u ispomoć profesionalnu vatrogasnu jedinicu Srebrnik, kao i kolege iz profesionalne vatrogasne jedinice Brčko. Priječeno je njegovo daljnje širenje, kao što se vidi i na licu mjesta, problem predstavljaju znači ove betonske i metalne konstrukcije, s obzirom da ne smijemo koristiti mehanizaciju radi uviđaja, ide se sve, što se kaže, ručno radi, ali trajat će ovdje još jedno dva dana sigurno poslovi naše.
Požarište je jutros obišao i gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić.
Nažalost, izgorilo je negdje oko 5000 metara kvadratnih proizvodnog pogona. Mislim da je u potpunosti stradalo i skladište sa reslovima, sa gotovim proizvodima i zaista više milionska je šteta u pitanju. U ovom momentu raduje da nije bilo ljudskih žrtava, iako imamo jedno povrijeđeno lice. I nažalost, ovo je još jedan težak i tragičan dan za Gradačac.
Radnice modne konfekcije Kula jutros umjesto za radnim strojevima ispred ulazne kapije sa suzama u očima gledale su kako im plamen guta mjesto gdje su zarađivale kruh za svoje obitelji. Behara Gazdić i Mina Omeragić, radnice Kule:
šta da ti kaže, šok na šokovima. Nisi bio jutro suze da vidiš plamen, din. Ostalo smo svi bez posla, šta ti kaže, žalost, nijem ti šta drugo reći. 35 godina radim i da dođem jedno jutro da vidim plamen, da gori svet, šta da ti kaže. Izgorilo 35 godina mladost.
Ja sam radnik Kule ovdje koji je radio 35 godina. Ovo nisam očekivala, se može desiti. Šta da kažem? Šta dalje, šta dragi Allah odredi?
Prema neslužbenim informacijama, požar u tvornici modne konfekcije Kula izazvale su električne instalacije. Više detalja znaće se nakon obavljenog očevida od strane kantonalnog protupožarnog inspektora iz Tuzle, koji će obići pogone Kule nakon potpunog gašenja požara. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Početak suđenja Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zakazan je za ponedjeljak 16. oktobar, saopštio je sud Bosne i Hercegovine. Dodik bi se tada trebao izjasniti o krivici kao i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića za nepoštivanje odluka Kristijana Šmita, koga politički predstavnici iz Republike Srpske ne smatraju visokim predstavnikom i navode da njegovo imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Advokati Dodika i Lukića su u prigovorima navodili da krivično djelo za koje Dodik optužen ne postoji, jer je, kako kažu, Šmit nelegalan. Sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovane prigovore branilaca. Dva puta su odbijeni zahtjevi odbrane za izuzeće sutkinje Jasmine Dedović-Ćosić, koja je optužnicu potvrdila i nakon toga odbila prigovore. Da podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon u vezi s neobjavljivanjem odluka visokog predstavnika i neprimjenjivanjem odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Šmit je potom donio odluku o njihovom poništavanju. Dodik je potpisao ukaz o stupanju na snagu ovih zakona, a Lukić ih je objavio u službenom glasniku Republike Srpske. Šmit je kod poništavanja zakona Republike Srpske nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH, prema kojem je nepoštivanje odluka visokog predstavnika krivično djelo. Narodni poslanici u Skupštini entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić i Amir Hurtić uputili su u skupštinsku proceduru nacrt zakona o službenoj upotrebi službenih jezika Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Cilj je, kako su naveli, sprječavanje diskriminacije bosanskog jezika u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Informiše Gojko Veselinović.
Obrazlažući nacrt zakona o upotrebi službenih jezika BiH u RS-u, Ramiz Salkić je istakao da su službeni jezici na državnom nivou te u entitetu Federacija BiH i distriktu Brčko, srpski, hrvatski i bosanski, a da to nije jedino slučaj u RS-u.
Jedino u ovom entitetu imamo negiranje postojanja bosanskog jezika kao službenog jezika.
Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici upotrebi su jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Salkić pojašnjava da su to opisne odredbe, a da u praksi postoje dvostruki aršini.
Budući da javna vlast u Republici Srpskoj u praksi jezik srpskog naroda naziva srpski, dok u isto vrijeme mijenja pristup primjenjujući za jezik bošnjačkog naroda jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski.
Predlagači se pozivaju na odredbe Ustava BiH i Konvencije o ljudskim pravima, a koje garantuju ravnopravnost i nediskriminaciju bilo koje etničke grupe. Vlada Republike Srpske ne dozvoljava da se materni jezik Bošnjaka naziva bosanski i da se kao takav upisuje u zvanična dokumenta. Zbog toga su godinama roditelji bošnjačke djece odbijali da ih šalju u škole u mjestima na istoku BiH, a koja su na teritoriji ovog entiteta. Ustavni sud BiH u svojoj odluci još 2016. godine zaključuje da je ustavno pravo konstitutivnih naroda, pa tako i bošnjačkog naroda, jeste da jezik kojim govore nazovu imenom koji žele, što je u skladu sa državnim ustavom. Ustavni sud je također tada konstatovao i da se u državnom ustavu nigdje ne propisuje da imena jezika kojim govore konstitutivni narodi moraju biti u vezi sa imenima konstitutivnih naroda. Komentarišući proces koji treba početi protiv Milorada Dodika, predsjednika RS-a pred sudom BiH, Salkić je poručio da se nada osuđujućoj presudi.
Što nas mahletira godinama, što izaziva turbulencije, što širi strah i povjerenje, što poziva na rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, što zavađa građane ovdje, što u ovom entitetu, u ovoj državi, što negira genocid, što veliča ratni zločinci, dakle, da ne ulazimo u neke druge teme, sasvim dovoljno ima materijala da je davno trebao biti osuđen. Evo ja se nadam da će u ovom predmetu biti osuđen.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je treću opomenu kineskom konzorciju pred raskid ugovora, u kojoj ih upozoravaju da počnu sa izgradnjom bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ugovor s ovim kineskim kompanijama potpisan je još prije 9 godina, a vrijednost projekta je 350 miliona eura. Izgradnja ovog objekta još nije počela. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Opomene, upozorenja, prijetnje arbitražom, sve ovo se trenutno dešava sa najskuplje plaćenim projektom u Bosni i Hercegovini, blokom 7 termoelektrane Tuzla. Ova investicija plaćena je preko 380 miliona eura, a radovi na njenoj izgradnji 9 godina nakon potpisivanja ugovora sa kineskim konzorcijem nisu nikada počeli. Investicija je neizvjesna nakon što kineski konzorcij nije bio u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze da će instalirati kotao, turbinu i generator američke kompanije General Electric. Kineski konzorcij je predlagao alternativne kineske podizvođače za ključnu opremu, što Elektroprivreda nije prihvatila uz obrazloženje da alternativni podizvođač ne zadovoljava uslove.
Mi smo uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donijeli odluku o neprihvatanju alternativnih ponuđača opreme zato što nemaju reference, znanje i iskustvo za realizaciju ugovora o izgradnji bloka 7. O tome smo upoznali konzorciji uz molbu da pristupe realizaciji ugovorenih obaveza.
I ranije su uz saglasnost Vlade Federacije upućivane opomene pred raskid ugovora kineskom konzorciju. Zbog projekta bloka 7 energetska zajednica je u decembru 2020. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini uz upozorenje da se gradnjom novih termoelektrana odstupa od politike Evropske unije od dekarbonizacije Evrope. Denis Žiško iz Arhu centra u Bosni i Hercegovini kaže za Radio Slobodna Evropa kako će najvjerovatnije doći i do arbitraže.
Jedna od mogućnosti u stvari arbitraže je veću, sve je napisano, ugovor koji je javno dostupan, tako da u slučaju spora ili nečega, ukoliko se ne uspije naći nekakav dogovor, da zavisi koliko su naše vlasti, odnosno Bosna i Hercegovina spremna da nastupi konkretno jasno prema Nezima i da traži povrat te garancije. Ja se nadam da će ova nova vlast moći hrabrosti napokon reći građanima istinu o tome da blok 7 nikada neće biti izgrađen.
Federalna vlada je od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zatražila raskid ugovora još prošle godine. O tome treba i raspravljati i parlament federacije koji kao zakonodavna institucija odlučuje o ovom projektu. Inače, u parlamentu federacije od jula prošle godine u proceduri je zaključak o statusu bloka 7 termoelektrane Tuzla. Taj zaključak nikada nije razmatran. Novi blok bio je najavljen kao zamjenski i trebao je dovesti do gašenja nekoliko postojećih blokova, čime bi bilo omogućeno smanjenje zagađenja i emisije ugljen dioksida. Na Evropa iz Sarajeva, Melise Teletović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sukob između militanata Hamasa i izraelske vojske ušao je u četvrti dan. Izrael je nastavio bombardovanje pojasa Gaze. Tokom protekle noći pogađajući stambene zgrade i navodno ubivši najmanje dva palestinska novinara. Broj mrtvih u Gazi premašio je 700. Izrael je proglasio ratno stanje nakon što su ga 7. oktobra napali palestinski militanti Hamasa. Kao odgovor, izraelska vojska započela je bombardovanje pojasa Gaze. Sonja Gočanin.
Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su u vazdušnim napadima preko noći pogodili 200 ciljeva Hamasa i drugih militantnih grupa u Gazi. Izraelska vojska saopštila je da je vratila potpunu kontrolu nad ogradom koja okružuje Gazu nakon što je na više frontova probila grupa Hamas. Daniel Hagari, portparol izraelske vojske, rekao je da u posljednje 24 sata niko nije prešao ogradu od 40 km, ali nije odbacio mogućnost da su neki od boraca Hamasa još uvijek unutar područja pod kontrolom Izraela. Više od 20 tačaka ograde je probijeno kada je Hamas u subotu izveo iznenadni smrtonosni napad. Izraelci smatraju ogradom bezbednosnom barijerom, ali je Palestinci vide kao simbol apartheida i ugnjetavanja ljudi koji žive u Gazi. Izraelska vojska kaže da su tela 1500 militanata Hamasa pronađeni u Izraelu i oko pojasa Gaze. Humanitarna kancelarija UN-a navela je da su 4 škole i 8 zdravstvenih ustanova u Gazi pretrpeli štetu od subote. Saopšteno je da se očekuje velika nestašica pitke vode u Gazi zbog blokade izraelskih vlasti. Agencija UN koja radi s palestinskim izbjeglicama je objavila da je više od 187.000 ljudi raseljeno širom pojasa Gaze, a očekuje se da će se broj povećati. 137.500 je u skloništima u 83 škole UN-a. Dodaju i da je gotovo pola miliona ljudi u Gazi ove sedmice nije moglo dobiti UN-ove obroke hrane jer su distribucijski centri zatvoreni. Daleko od Gaze, 17 Palestinaca je poginulo u sukobima s izraelskim snagama na okupiranoj zapadnoj obali od subote prema UN-u. Među poginulima je i četvoro dece, a povređeno je 295 osoba. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je u utorak da su se oni lideri SAD, Francuske i Velike Britanije saglasili da Izrael ima pravo da se brani i da rade sa regionalnim silama u pokušaju da se zaustavi dalja eskalacija, prenao je Reuters. Zajedno stojimo na strani Izraela, rekao je Scholz novinarima posle razgovora lidera u ponedeljak. Sjedinjene Američke Države su počele da isporučuju kritično potrebnu municiju i vojnu opremu Izraelu, saopštila je Bela kuća 9. oktobra, dodajući da Pentagon pregledava zalihe kako bi videla šta se još može brzo poslati. John Kirby, portparol Saveta za nacionalnu bezbednost, potvrdio je 9. oktobra da je prva pošiljka vojne pomoći nakon nasilnog napada militanta Hamasa krenula u Izrael. Oko 900 ljudi je ubijeno u Izraelu u subotu u iznenadnom napadu Hamasa, uključujući 260 ljudi koji su ubili Hamasovi naoruženi napadači na muzičkom festivalu. Premijer Izraela najavio je da će Izrael upotrebiti ogromnu silu protiv militantne grupe Hamas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stefan Godeji, koji je nekada bio vozač bivše gradonačelnice Bukurešta, zaradio je 740.000 evra između novembra 21. i juna 2023. godine, od kojih je deo navodno potrošio na drogu, prostitutke i angažovanje muzičara. Samo jedne noći navodno je na zabavu potrošio oko 5.000 evra. Godeji, kog je Uprava za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma uhapsila 5. jula, nije dilovao drogu niti krivotvorio novac. Vodio je domove za nemoćne i starije osobe, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Nakon što su novinari Buletin de Bukurešti i Centra za medijske istraživanja u januaru objavili priču o njegovim horror domovima u Voluntari, malom gradu na periferiji Bukurešta, uhapšen je jer je navodno izvlačio novac koji je bio namenjen za brigu o štićenicima. Godejeva organizacija Sveti Gabriel Hrabri dobijela je 30.000 evra mesečno od 3. okruga Bukurešta za brigu o starijim osobama u Voluntariju. Međutim, umjesto da se o njima dobro brine medijski izveštaj, a potom i policija, otkrili su da su štićenici domova za starije, koje vodi Godeji, izgladnjivani, tučeni, drogirani, vezivani za krevete i uskraćivana im je osnovna higijena. Starački domovi u Voluntariju bili su samo vrh ledenog brega. Godeji je bio samo jedan od 24 ljudi na meti istražitelja nakon što su se ovog proleća pojavile uznemirujuće optužbe o raširenom zlostavljanju i zanemarivanju u rumunskom sektoru Nege. Rumunski horor domovi najveći su skandal u ovoj zemlji od razotkrivanja brutalnog i sistemskog zlostavljanja u sirotištima iz doba komunizma, gde su deca držana u kavezima, a stotine, možda i hiljade, umrlo je zbog zanemarivanja posle pada diktatora Nikolaja Čaušesku 1989. Otkrića koje je rumunski predsjednik Klaus Iohannis nazvao nacionalnom sramotom dovela su do rasprostranjenog preispitivanja i obuhvaćena masovno deljenim hashtagom na društvenim mrežama "Svi su znali". Širom zemlje štićenici domova za negu čije je zdravlje bilo narušeno često su zbog užasnih uslova u kojima su živjeli poslati da ostanu u bolnicama, drugi su se vratili svojoj rodbini. Ministarstvo rada Rumunije saopštilo je 9. avgusta da je 600 ljudi premešteno kod svojih porodica u bolnice ili domove za starije osobe sa pristojnim uslovima nakon obavljenih provera. Skandal je također pokrenuo pitanja o finansiranju iz Evropske unije. Rumunski član Evropskog parlamenta Alin Mituta uputio u julu pismenu žalbu Evropskoj komisiji i izvršnom telu Evropske unije, rekavši da zlostavljanje starijih osoba i osoba sa invaliditetom krši povelju Evropske unije o osnovnim pravima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv oca maloljetnog napadača koji je u maju u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i školskog čuvara i ranio 6 osoba, izjavio je danas glavni tužilac Nenad Stefanović. Otac maloljetnog ubice iz osnovne škole Vladislav Ribnikar, Vladimir Kecmanović, optužen je za teško djelo protiv opšte sigurnosti. Prema optužnici sumnja se da je Kacmanović obučavao dijete kako da rukuje oružje, kao i da nije obezbijedio uslove za čuvanje vatrenog oružja. Glavni javni tužilac je na konferenciji za novinare naveo da je optužnica na 267 strana podignuta nakon opsežne istrage specifičnog slučaja koju je pogodio čitavo društvo. Tužilaštvo Vladimiru Kecmanoviću predlaže kaznu od 12 godina, a tužilac Nenad Stepanović istakao je da se optužnicom ne stavlja tačka na ovaj slučaj.
Postoji opravdana sumnja da je okrivljeni u periodu od godinu dana pre tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar obučavao svog sina od 13 godina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem kao i pripadajućom municijom. Također sumnja se da je postupao suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji, kao i pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smeštaj oružja i municije, odnosno držao je predmetno vatreno oružje sa pripadajućih 6 okvira i pripadajućom municijom umesto u metalnom sefu sa ključem u 2 plastična kofera koji služe za prenošenje oružja, a ne za njegovo bezbedno smeštanje i čuvanje.
Tužilac Nenad Stefanović je naveo da je optužnica podignuta i protiv majke maloljetnog napadača Miljane K. zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja, kao i protiv predsjednika streljačkog kluba Partizan, praktikular shooting i instruktora u tom klubu zbog davanja lažnog iskaza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Magdalena se uskoro vraća kući. Bio je to naslov vijesti koje su u decembru prošle godine objavili brojni mediji u Bosni i Hercegovini, najavljujući povratak umjetnine sa statusom nacionalnog spomenika koja je nestala iz BiH tokom ratnih 90-ih. Gotovo godinu poslije, prognoze se nisu ostvarile, a Magdalena se prema dostupnim podacima i dalje nalazi u Srbiji. Riječ je o dijelu bosansko-hercegovačkog slikara Đoke Mazalića, koje se već godinama nalazi na Interpolovoj listi nestalih umjetničkih djela. Priča Marija Augustinović.
Slika Magdalena bosansko-hercegovačkog umjetnika Đoke Mazalića datira iz 30. godina prošlog stoljeća, a izrađena je u tehnici ulja na platnu. Od 2018. godine nalazi se na Interpolovoj listi ukradenih umjetnina, a njen prijeratni vlasnik, kolekcionar iz Bosne i Hercegovine Enver Mulabdić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se unatoč potraz slika i dalje nalazi na teritoriji Srbije.
Slika je tamo 28. decembra uprava borbe protiv organizovanog kriminala. I data na vještačenje i nikakvog pomaka ne.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na nekoliko ponovljenih upita o tome da li je slika izuzeta i da li će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Iz ureda Interpola u BiH su za Radio Slobodna Evropa saopćili da su aktivnosti na vraćanju slike pokrenute 2007. godine i da je postupak u toku, ali nisu precizirali šta se konkretno poduzima niti gdje se trenutno nalazi.
Jedan od modaliteta za njen povrat iz Srbije je da nadležni organi Bosne i Hercegovine diplomatski putem upute zamolnicu u skladu sa postojećim procedurama.
Slika Magdalena je 3 decenije u posjedu novosadskog ljubitelja umjetnina Đure Popovića. Popović je godinama tvrdio da je sliku kupio i da nije ukradena. Zbirka umjetnina u kojoj se nalazi i slika Magdalena proglašena je 2014. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Amra Hadži Muhamedović, bivša članica te komisije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u ovakvim slučajevima trebala reagirati država.
Država bi trebala pokrenuti međudržavni postupak. Hrvatska je to pokrenula sa Srbijom. Ja ne znam je li to znači da državu nije briga ili su državne institucije potpuno nekompetentne i ne postoji odgovornost.
Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su diplomatskim putem tražili da slika bude vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o umjetninama koje su nestale iz zemlje tokom ratnih 90-ih ili nakon rata. Jedinu evidenciju vodi Centar za ukradene umjetnine iz Tuzle, u čijoj bazi se nalazi više od 180 djela koja su nestala ili ili su ukradena iz BiH. Ta baza nastala je na osnovu podnesenih prijava nadležnim institucijama, a pretpostavlja se da je ukupni broj nestalih umjetnina mnogo veći, jer nestanak mnogih nikada nije prijavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Sarajevu je predstavljena strategija zapošljavanja u Federaciji BiH za period do 2030. na konferenciji pod nazivom Adresiranje ključnih potreba iz oblasti ekonomije i zapošljavanja u Federaciji BiH. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da taj strateški dokument daje smjernice vladi federacije kako bi riješili goruće probleme zapošljavanja, prvenstveno mladih i teško zapošljivih kategorija, kao što su žene, a kojih je najviše na evidencijama nezaposlenih.
Strategija zapošljavanja je strateški, ključni akt kada je oblast zapošljavanja u pitanju. Ona ima nekoliko ciljeva. Jedan od osnovnih ciljeva je povećanje lične zapošljivosti osoba koje se nalaze na evidencijama za zapošljavanje, promocija, znači radnih mjesta u privatnom sektoru i znači na neki način podrška samom sređivanju tržišta rada. Meni je važno da smo u ovoj strategiji za zapošljavanje prepoznali dvije važne aktivnosti koje radimo u Ministarstvu rada i socijalne politike, a to je garancija za mlade i preporuke koje se odnose na ekonomiju brige.
Govorio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. A na sajmu poljoprivrede i ruralnog stvaralaštva u Stanarima kod Oboja učestvovalo je 40 izlagača iz 20 opština. Vlasnici malih poljoprivrednih gazdinstava obilaze ovakve manifestacije zbog prodaje svojih proizvoda i nije im mrsko preći desetine kilometara radi susreta sa novim kupcima. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Saša iz okoline Tesleća na poljoprivrednim sajmovima prodaje mlijeko sa farme magaraca. Litar magarećeg mlijeka stoji 70 maraka.
Imamo preko 30 magarica na svojim imanju i bavimo se već nekih 7-8 godina. Solidno nam ide, zadovoljno smo uglavnom. Ne muzu se sve, znači neke imaju male puladi, neke su skotne, tako da se uvijek muze nekih 4-5 komada i oko 2 do 3 litre nadal se nam muze. Nama je sreća što imamo veliko prostranstvo i pretežno sam magarce po čitavo ljete su na slobodno ispaši i to nas spašava. I onda imamo svoje mašine i tu proizvodimo kukuruz i zub i tu nas još spašava što ne kupujemo ništa.
Vlasnik farme magaraca i drugi sitni proizvođači obilaze sajmove poljoprivrede. Oni tako traže nove kupce. Tarek iz Visokog prodaje ovčije i goveđe suhomesnate proizvode.
Kupujem krave, stoku, ovce i ostalo ja radim. Svaka manifestacija donosi neke nove mušterije, naravno. Što više mušterija, to bolji posao.
Goran iz Prnjavora nudi bundevino ulje iz vlastite proizvodnje koju je pokrenuo prije 6 godina.
Treba 3,5 kile suve semenke za litru. Sijemo oko 15 do 20 uma bundeva i tako zavisno od godine, tako imamo prinos i imam svoje kupce redovne i tako im pohvalim. Imam svoje presu. Znači ja sijem i sirim i prodajem. Pošao sam i gledao sam preko interneta, sam pročito i ovdje kod nas većinu ljudi bavi istim stvarno, onda sam nešto htio da pokušam nešto novo. Bio sam koliko, nisam ja znao za to ulje, pretio sam koliko je to ulje zdravo. Za preventivu, za čisti trijeva, čisti za imunitet, za prostatu, za prostatima, za one mokrašnje. Vidio sam tamo Hrvatsko, Slovenije, on to cilju naravno to i uvijek fali ove robe. Da sam meni tamo velika je svijest o potrošnju ulja, kod nas je još uvijek mala.
Među rijetke proizvođače u Dobojskoj regiji spada i Mihajlo iz Stanara. On se bavi organskom proizvodnjom meda.
To znači da imate kontrolno tijelo koje vas kontroliše u vodi kroz zakonske procedure organske proizvodnje, da morate ispoštovati sljedivost od, na primjer, od farbe za košnice. Iako je prirodni materijal drvo, koristite farbu, ona mora biti na vodenoj bazi, mora biti odrebrena od kontrolnog tijela. Kontrole se rade u svim nekih evropskim dijelovima, pa čak i švicarskim institutima i jednostavno vi ne možete uticati na to da kažete, e, jesam. Sve mora biti dokazivo na dokumentu i taj kontrolni organ koji dođe, da je teško, ja sam najmanje 10 puta htio odustati.
Na sajmu poljoprivrede i ruralnog stvaralaštva u Stanarima kod Oboja predstavilo se 40 izlagača iz 20 bosansko-hercegovačkih opština. Iz Oboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.